Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite jį jūs.
Gal tai ir kliedėsiai, bet pasijutau taip, lyg maišto satanijos metu, kada buvo kovojama su piktybiniu blogiu.
Norėčiau pasakyti pamokomį žodį būtent apie blogį ir piktybinį blogį.
Ir dalis patyrimai tie, kurie sukelia tam tikras emocijas, mintis, svarstymus ir taip toliau.
Ilgą laiką mačiau žmonės, tie, kurie yra prieski.
Prieski, tie tokie kaip, sakym, kreida, beskonė. Ir vat, tai buvo pasirinkimas tarp dvasių keliaujančių žmonių. Ir vat, tų, kurie yra beskonė žmonių. Ir visada taip pat galvodau, tai vat, jiems nusuteikti žinių, kažkokį stimulą, įžiesti kažkokį tai žiežirbą. Ir viskas vat, gali užsirtuliuoti, pajudėti. Tačiau labai nesenome, nesenų laikų aš pamačiau žmonės, kurie turi realų blogį. Yra nusimėti kai kurių žmonių kaukės. Ir tiesą pasakys, pasidarė labai baisu. Bet galvosiu, bet tai juk nelogiška, taip negali būti. Ir dar po kurio laiko man buvo galimybė tik pažinti tų žmonių mąstymą ir kaip jie visą tai motyvuoja savo. Ir aš pamačiau, tai, kad jų matyme, mes esam didelis blogis. Patikėkite, tai yra baisu. Ir niekas jų nepakeis. Mes esam uzombinti. Aš visau mes, kad mūsų grupė. Tai yra apskritai žmonės, kurie tiki, kurie neržiasi, kurie eina dvasiniu keliu. Tai yra jų matymų, tai yra uzombinti žmonės. Jų matymų tai yra žmonės be savo valios. Jų matymų tai yra žmonės, kurie paprasčiausiai paklūsta kitų įtakai ir kurie kažkas tai naudojasi. Ir tada, kada tu pradedi suvokti, kaip jie masto, tu pradedi kitose žmonėse atpažinti. Atpažinti politikų, nebūtinai politikoje, bet tam tikrose kalbose. Tai yra be galo baisi situacija. Ir jeigu aš iki nesano laiko galvojau, kad tai yra tamsa, tamsa, tai kažkur tais pašviesim ir bus jau šviesiau toj tamsoj. Pamačiau tokią bedugnę dabartinės žmonės sąmės. Vienas tai yra atleisti žmonės, kitas yra žmonės, kurie turi tikrai didelį savo sąmonį blogį ir maža saujelė, jie, kurie nori eiti šviesos keliu. Kovoti, bet būtent tos paskutinių metų aš atsidūrėjau šitoje aplinkoje ir pasiekti ne dėl baimės. Vienas buvo pasirinkimas, kaip oškai, eiti, bet gauti neigiamą rezultatą, ar geriau atsitraukti kažkuriam tais vaikui ir vis tik atvirai, atvirą dušę, jeigu jau kažką tai daryti taip, kad aš galėčiau pasakyti, aš savęs neparduodu baimėjai. Neparduodu kažkokiam spaudimui, galų gale neparduodu net kvailam ego savo įsitikinimu. Kova jau žiūri. Kova žiūri ir visų pirmiausia žiūri savyje, kaip išlikti savimi su savo tikėjimu. Šitoje aplinkoje niekas nepaglostys. Net sakykime, būnant tarp tų prieskų žmonių. Suprantat, kitą kartą taip galvoju, va čia kitoks, tai nėra nieko baisaus. Bet tai yra lengviausia, kas gali atsitikti šiuo metu drąsiniu keliu einančiam. Mum, kuris iš tikrųjų eina drąsiniu keliu ir ne todėl, kad tai yra madinga, ne todėl, kad taip lengva, ne todėl, kad, sakykime, pagerinti savo materialinę, kad pabėgti nuo problemų kažkokių, tai ne. Tam, kuris suvokia iš tikrųjų. Vat šito dvasinio kelio esmė ir prasmė. Lengva nebus. Ir aš nemanau, kad dabartinės vat mūsų laikas yra kažkuotais, gal šiek tiek lengvesnis negu vat satanės maišto metu. Lengvesnis, nes turime daugiau žinių, daugiau patirties, turime galių gale Kristaus tas buvimas, žinios, taip lengvesnis, bet kova yra tikrai nemažiau intensyvi negu buvo tada. Bet jau man tai apibrėžiai dabar.
Ačiū tau, džiaugiuosi tavo vis
didesnių praregėjimų ir iš iliuzijos įžengimų į tikrovę. Jolanda, aš kiek prisimenu, jūs mane kritikuodavo, kai aš sakydavau, kokia yra aplinka tamsi, sakydavau, pozityviai reikia mąstyti, žvelgti teigiamai. Ir aš galvodavau, kada jį praregės, kada jį pamatys, kad žmonės iš tikrųjų yra, net ta žodis, baisus. Jie visi yra piktybiški. Visi. Iki vieno. O tai rodo, kas vyksta Ukrainoje, kas vyksta Afrikoje, kas vyksta Sirijoje. Dabar kas vyksta, kai bėga jie, jie yra organizuoti. Jie nebėga šiaip savo, susigalvoja, imam maišelius, kromelį ir bėga. Ir jie bėga tam, kad naikinčia. Ir ne tik, kad jie žiūri kaip į zombius mus, bet jie yra nukvailėję. Jų protas yra degradavęs. Tiesiog neprasme. Nesvarbu, kad jis gali būti architektas, kuris stato dangoraižį. Patį unikaliausią. Bet jis yra bepratis. Vien dėl to, kad jisai nesuvokė, kad daro blogį prieš kurėjo valią, nes jis nepažįsta kurėjo valios. Dėl to jis daro tą pastatą, kuris yra kenksmingas. Koksgi išmintingas žmogus statys statinį, kuris yra kenksmingas. Savo aukščiu, savo statybiniam dirbtiniam medžiagom, savo disharmonija su kurėjai. Tik tai tas, kuris nebeturi savo proto, gali šitai dirbti, vardant savo ego, savo naudai, kad jį pripažintų kaip patį talentingiausią, kad jie mokėtų didžiausius honorarus. Bet taip pat yra visur, tie visi milijonai sumokami už tai, kad ten kažkas į krepšį mėto, kad kažkas į vartus spardo kamuolį, kad kažkas iškelia daugiau metalo, kilnodami štangas ir dabar jau moteris įtrauktos. To dar neužtenka. Dabar jau prasideda muštynės be taisyklių, kur aptveria ringą, ir jau mušasi iki sąmonės netekimo, kad vieną išveža į ligoninę. Tai kas? Ar tai yra protinga? Tie bepročiai, kurie organizuoja, taigi jie, tie yra piktybinio blogio atstovai, ir jeigu iš jų tu nori išmušti jiems milijonus nešantį pelną, jie naikins visą tą, kuris mėgina tą išmušti jiems iš po kojų. O juk mes ir mušam jiems iš po kojų pagrindą savanaudiškumo. Mes mušam pagrindą iš politikų, kad nebūtų tokios valstybės, kuri eitų prieš rojos trybės, aš esu valia. Kristugi dėl ko nukryžiavo? Dėl to, kad jis mokė blogio? Ar nešė šviesą, meilę, tiesą, teisingumą, grožį, gėrį? Bet šitas savanaudis politikas, tuo metu buvęs fariziejumi, jis matė, kad iš jo visą turtą šitaip atimt nori. Tai reikia sunaikinti. Ir rantus naikinti reikia, kad nebūtų jų ne vieno ir kvapų. Bet mes dėl to ir turim apvaizdos apsaugą. Štai kokia yra tarsi nematoma plėvelė, tokia plona, bet jos nepramuš joks tankas. Jokia bomba nesugebės jos susprogdinti, kad apsauga dinktų. Štai dėl ko mes esame saugomi kaip akies vyzdys, kad neprarastume regėjimo. Jeigu mes einame šitame kelyje, ryštingai, drąsiai ir prieš tuos, kurie iš tikrųjų turi piktybinio blogio kaligastijos sėklą. Jie yra šetonai tarnaujantis visą bažnyčios struktūrą, visą valstybės struktūrą, kuris skiria naikinimui milijonus, kai žmonės badmiriaudami gyvena. Įsivaizduokit, dabar, sako, yra atvira rinka, jos nėra, ją dar reikia sukurti. Sako, atvira rinka, nepatinka, nepirk. Kur aš galiu pirkti maistą, kuris yra pigus, švarus, be jokių papildų, be jokių konservantų, aš neturiu pasirinkimo. Nes visas maistas yra tik tai gaupšuolių, kuris yra pigus iš tikrųjų, bet vardant gaupšumo užkeltos kainos tokios, kad žmogos neįstengia jo nusipirkti. Tai kokia čia atvira rinka? Jokia netvira. Tai yra prievartinė reketo ekonomika, kur didieji prekybos tinklai diktuoja kainas tokias, kad net ir ūkininkas atvežęs savo produktą pardavinėja dar brangiau negu parduotuvėje. Ir sako, nu va čia mano ekologiška produkcija. Kokia ekologiška? Nėra dirbos ekologiškos dabar niekur. Tu negali išauginti ekologiškos produkcijos. Neįmanoma. Vanduo nėra jau švarus, kuriuo tu laistai. Tai jeigu tu išaugini ir be jokių tarpininkų parduodi, tai tu turi padorumo. Kaina turi būti bent 3-4 kartus pigiau negu parduotuviai, kadangi ten milžiniškas personalas, kuriam reikia išlaikyti, milžiniški korpusai, kuriuos reikia apšildyti, apšviesti, remontuoti visą laiką, sistemas, kompiuteriai yra, už viską reikia mokėti, dėl to iškelia kainą. Tarpininkai, kurie veža, vėl savo pelną pasiima, o čia ūkininkas tiesiai atveža ir dar brangiau negu parduotuviai. Tai kur čia yra rinka atvira? Nėra jos, tai yra apgaulė. Tai vat mes, kada žvelgiam plačiau, mes matom, kad gopšumas užkariavęs žmogaus vidų, jis yra nepažabojamas. Todėl naftos kainos jau dabar kainuoja 43 dolerius už barelį, o benzinas kainuoja tiek pat, kiek kainavo 150 dolerių už barelį naftą. Kodėl nenukrito benzinas savo kainą? Tada būtų kritusios visos kainos. Ir duonos, ir miltų, ir vandens, ir visų paslaugų. Nenukrito dėl to, kad gopšumas viduje neleidžia reaguoti, kai mato ir taip jie privertė žmogų mokėti tuos didelius pinigus. Kristė, išėjome su Dievu, kas klausė, viskas. Tesinys bus kita savaitė. Tai štai tas piktybinis blogis, kuris eina iš tų pačių politikų, tik įviniotas į blizgantį kalėdinį popierėlį kaip dovana, o viduje yra kirminai. Tai atrodo, kad iš tikrųjų tas piktybinis blogis turi būti tik tai, mat, kai vienas kitam smeigia iš šoną peilį. Ne, jis gali būti ir per apgaulę, per neteisingumą. Aš vakar einu, ar užvakar, ir galvoju, kas čia Gedimino prospekte per procesiją. Visi eina juodais drabužiais, iš tolio žiūri, galvoju, gal laidotuvės kokios šimtoji, visi taip juodai visi apsirengia. Tai aš nuvėjau pas ūkininkę, nusipirkau varškės, sūrį prie operos teatro, ten tas antras turgelis. Ir grįžtų jau, jie praėjo, aš jau einu paskui juos. policijos iš abiejų pusių mašinos važiuoja iš priekio ir užpakalio. Eina prospektu, taip, apie 11 valandą. Ir paskui jos aplinkio kiekvienas neša vėliavėlės tokias baltas su mėlyna kažkokio tai ženklo. Ir visi su mantijom. O galvo, gal čia kokie nors dėstytojai iš universitetų susijungia, protestuoja prieš mažus atlyginimus ar kažkas. Ir paskui priejo prie Lukiškio aikštės, ten tarp muzikos akademijos ir va dabar apygardos teismo pastato yra tas paminklas iš akmenų. Ten tremtiniams, ten žodžiu visiems kankiniams. Ir jie sustojo ir atsigrėžė prie šito paminklo, žiūri čia tas ženklas padėtas, kad ten advokatūra eina. Tai aš dabar nežinau, ar jie protestavo dėl savo menkų honorarų, ar čia jie kažkokį jubilėjų pažymėjo, bet irgi taip susivienyje eina ar panašiai. Tai va, tas pats advokatas. Taigi yra piktybinis blogis. Dabar jie uždėjo savo leteną ir žmogus be advokato negali niekur pajudėti. Jūs pats negali parašyti pareiškimo į teismą ten kažkokio tai, kad apsigintų. Ne, yra atitinkamos formos, tik tai taip, kaip surašo advokatas ir tik tai per jį. Tai va, tai yra piktybinis blogis. Žmogus neturi pasirinkimo. Sako, turi būti nurodyti straipsniai. Viskas, advokatai žino. Kokie straipsniai? Jeigu mane nuskriaudė, aš parašau situaciją, nuskriaudė, o straipsnis patys jūs įsiraskite, jeigu jums reikia tų straipsnių. Aš savo širdimi atskleidžiu, kas man nutiko, ar aš dėl to kreipiuosi į teismą. Ne, sako, samdyk advokatą, kuris paskiau, sako, mokėk man 10 tūkstančių eurų. Tai va, čia yra piktybinis blogis. Ir jeigu tu nori išmušti šitokį pagrindą iš pokojų, tu esi zombis, tu nesupranti. Tai va, mes ir esam juokimi žiūrint piktybinis blogis. Mes esam tie, kurie trukdo jiems vokti, korupcijai bujoti. Bet dėl to aš jūs ir visą laiką įspėjau. Būsite ryštingi, gausite apsaugą, nebūsite ryštingi. Jūs šita sistema sulygins kaip volas. Nes jūs nenorite žaisti šito sistemo žaidimu. Jūs išspjaus. Esate šitoj sistemoje, jūs neišvengiamai turite būti korumpuotas. Neišvengiamai. Nes šita sistema nepripažįsta kitokių. Tik korumpuotas. O tie, kurie eina prieš sistemą, be apvaizdos, jie negali išsilaikyti. Tai vat mes esame dėl to saugomi kaip akies vizdys, kad šita yra paskutinė grandis, kad šviesa nebūtų užgesinta. O jinai dar daugiau suspindėjusi, negu prieš tai buvo per visas kartas. Nes mes net kūrinyje esame ištakos naujo visatos amžiaus. Šlovinam, garbinam rojus trejybę, aš esu, ko net nedaro rojuje. Tai dėl to mums yra suteikiama apsauga tiek, kaip iki šiol žmonija neturėjo jokios tokios apsaugos. Taip kad, mano mylimieji, iš tikrųjų tas gyvasis kelias yra tam, kad jame jūs gyventumėte pilną kraują gyvenimą ir ne vien tik tai gyventumėte, bet mėgautumėtės to gyvenimo. Kad jums šitoks gyvenimas keltų pasitenkinimą, ne kančią, ne baimę, ne nerimą, pasitenkinimą. Kad jūs jaustumėte alkį tokiam gyvenimui, kad jūs trokštumėte naujo žingsnio ir patyrimo šitame gyvajame kelyje. Visų labui, visų šviesos labui, kad jūs savoje asmenį užmirštumėte, O tiksliau, ištirpintumėte jūsų gyvojoje įtikėjimo virpesių jūroje ir atsiduotumėte vedimui iš vidaus. Visų labui. Kūrėjas apie save negalvoja, jis galvoja apie visumą. Pradėkite galvoti apie visumą ir jūs. Taip, prašau.
Dabar pozityvą žvėgti. Šiaip jau, kada atsidūrėjau, būtent šitoje apsitikoje atsidūrėjau, buvo ne vienas kamoras, tai atsidūrėjau, kad iš jo pasraukti. Paprasčiausiai išeikti viskas. Bet ateidavo mintis, tokia aiški, iškentėk, būk, nepasitrauk, taip pat po vieną žodį. Ir atrodo, nu, nelogiška likti toj apsupti. Bet jie, iškentėk, būk, nepasitrauk, nežinau, dar yra procesas, bet, sakykime, tam tikrus va šito proceso jau teigiamus, po ilgo ilgo proceso, aš matau jau aprašęs, nu, visiškai kitoje srityje. Bet ne tame esmė. Esmė tame, jūs, kaip žinot, aš niekada nesimeldžiu ir nes aš esu. O. Da. Kada būdama būtent su tokiais žmonėmis, vienoje situacijoje prie kažkas su žmogumi, kuris absoliučiai neįkneikia bet kokį Dievo įvardymą. Dievas, tėvas, aš esu, bet koks įvardymas yra blogis, malda yra blogis ir taip toliau. Ir vieną kartą aš priėjusi prie to žmogaus sakau, taip sakau, žmogaus sakau, tu šiam pasaulyje esi prarastas, tačiau tu gali save išgelbėti kitam pasaulyje. Sakau, būk geras. Melskis tam, kuris yra. Aš neįvardinau, nes aš žinojau, kad tai gal pasipriešinio, bet koks įvardinimas. Nu, geras, sakau, melskis tam, kas yra. Sulaukiu neįtikėtino atsakymo. Sako, aš jau tą dariau šiandien. Tik tai sako, aš nesimeldžiau, tai sako, gaunasi automatiškai. Čia toksai, vat, požiūrė, kas paskui man sukėlė mintis. Aš niekada nesimeldžiau, aš esu. Tačiau, kas gali pasakyti, kad aš esu tik tas, kuris yra? Visiškai nesamoningai. Visiškai nesamoningai aš įvardinau. Tik tai tas, kuris yra, gali pasakyti, kad aš esu. Čia buvo mano atradimas man pačiai.
O tai, kada mes meldėmės pabaigoj, kai aš kalbėjau maldoje apie tapatybę, mūsų asmenybės tapatybę, savo būseną palaiko tą komuniją. Žodžiai, tai nėra komunijos neišvengiama dalis. Komunija tai yra bendravimas. Malda yra komunija, bendravimas. Malda tai nėra ypatingi sušventinti žodžiai. Tai vat ir tam gali pasakyti, kad tu gali nesimelsti, kas yra malda. Tai vat mes dabar bendraudami vienas su kitu, vat, tas žmogus, kuris tai bendrauja ir neigia viską, tai vat ir yra komunija tarp judvėjų, bendravimas, tai yra judvėjų malda. Tik tai maldai žmogus įpratęs priskirti va tam, aukštesnėjam. Tai aš dėl to ir noriu nuleisti visą šitą, kaip pavadinti, pjedestalą. Pastatyti ant žemės. Komunija tai yra bendravimas. Tai jeigu va dabar tas žmogus gali keiksmais kreiptis į tą, vat aš neigiu tave, nesi tu. Ir viskas, aš tave išvanoju visokiais keiksmažodžiais. Bus jo tapatybės komunija su tuo, kuris nori išvanoti, kurį neigia. Bet jeigu jisai nori kažką paneigti, reiškia jau tas yra, nes to, kurio nėra, paneigti nereikia. Nes jo nėra. O jau jis vien savo neigimu įrodo, kad jis yra. Jis teikdamas, kad aš netikiu, jis turi įrodinėti, kad jisai netiki, o nereikia netikėti tuo, ko nėra. Ir įrodinėti nereikia, kad nėra. Žodžiu, jis tuo pačiu savo samprotavimu pateikia argumentą, kad yra aukštesnis šaltinis, yra aukštesnė jėga ir taip toliau. O malda tai yra tas bendravimas. Vat per neigimą, kada, pavyzdžiui, aš nežinau, jis turi vaikų ar šeimą turi, tai vat jeigu tu su kažkuo šnekiesi, arba su kolega šnekiesi, arba su kažkokiu pardavėju vat, šnekiesi, duok man, reiškia, ten cigarečio pokelį, duok man degtinės, čia yra bendravimas. Tik tai jis eina per tuos daiktus, kuriuos tu paimsi, užmokėsi, bet vis tiek tai buvo išsakyta. Nebuvo taip, kad tas butelis degtinės atsidurtų be paprašymų. Tu paprašai, reiškia, bendrauji. Tai va, tai yra komunija, bet jinai ir yra ta malda. Bet kadangi tapatybės yra tokios žemos virpesių gradacijos, tai jam reikalinga bendravimui vat, vienam užsidirbti pinigus degtinės skyriuje, kitam reikia ateiti degtinės nusipirkti. Ir vat jie palaiko tą komuniją per savo žemą tapatybės išraišką. Vienam poreikis yra pinigų, bet kur, kad tik tai gauti, tada eina už degtinę pradavėti, kitam reikia išgerti. Vėl eina pirkti tos degtinės. Tai vat jau yra malda, degtinė, duok, tu man duok eurų, vat jų malda. Žodžiu, malda tai yra nenučirpti žodžiai, ne specialus tekstas, o vat ta, ką asmenybės tapatybė, vat jam dar reikia to paaiškinti, kas yra tapatybė, kas yra asmenybė, jis to nesupranta. Bet va, tapatybės išraiška iš to potencialo jau asmenybė pavirtusi aktualu. Tai vat jinai ką išreiškia, tai atspindi to mirtingojo tapatybę. O tai atsispindi jau bendravimo tekstu. Tai vat vienam tai yra laiptelis, duok man degtinės, o kitam kūrėjas. Skirtumas tarp jų milžiniškas. Bet ir vienas meldžiasi pardavėjai, kai jį perka degtinę, o kitas meldžiasi kūrėjai, šaltiniai. Tai irgi yra bendravimas. Ir tie. Nėra šventos maldos. Nėra. Nes švento nėra nieko. Yra tikrovė. Tikrovėje yra šaltinis, yra jo pasireiškimas, yra planetos, yra kosmosas. Tai nei čia šventa, nei ten ką. Nu tiek, tikrovė ir vis. Tai vienas mato kosmosą taip, kaip geležys išsiunčia su palidovais, kad čia palaikytų, reiškia, GSM, visokios ten navigacijos. O kitas mato už tų geležų energijos šaltinį, kosmoso šaltinį, žvaigždžių šaltinį. Nuo tapatybės priklauso išvalga. Aš jas mokau kosminės išvalgos. Taip, kas turite dar savo mokymą, prašau.
Nu, aš noriu padėti. Aš prieš savaitę buvau susirinkime tėvų. Ir kada buvo kalbama apie tą kalėdų vakarėlį, kuris šią laukia, tai aš sakau mokytojai, gal galima kalbėti apie kūrėją, kad tas vakarėlis įgautų prasmę. Ir galų gale apie Jėzų sakau, kad tie vaikai, ar jie žino šis, kas tai yra Jėzus. Ir visi tėvai, tėvų buvo susirinkę 10 su manimi, atsisuko. Ir kada išgirdo tos žodžius, kad tas vakarėlis būtų prasmingas, ir jie visi, apie kaip dėmesį atsisuko ir klauso. Nors tai, kad ten balaganas susirinkimuose būna. Bet mokytoja šitą labai šaltų veidų nukirto šitą mano pasiūlymą, tiesiog tardama, vaikai bus supažintinti su tuo, kas tai yra kalėdos. Ir dar ten kažką pasakė. Žodžiu, toks nukirtimas buvo. Nu, aš mintysia galvoju, tada per tą vakarėlį, aš tada vienos jai prieškime kalbų jums vėl, čia aš tai planavau. Ir bus man proga pasakyti plačiau, vat, ką aš norėjau pasakyti. Bet paskui sužinojau, kad jinai nenori, kad tėvai dalyvautų tame vakarėlyje. Žodžiu, esmė, kokią aš ją pamačiau dabar, kad jinai, va, čia yra mano, kaip sakant, terpė ir tėvai tik nelabai nori, kad kištusi. Ir aš, kai grįžau namo, aš galvoju, kaip čia dabar tokia proga, bet buvo, galėjo man būti, pasakyti, užsiminti apie kūrėją, bet taip keistai, vat, ne, aš jau ne laikas, bet man ir vis viduris to klausimu. Bet trečiadienį, čia tas pirmadienį buvo susirinkimas, dabar šį trečiadienį grįžta Viktorija namo ir mamytė, vat, tamo paskaityk pas pastabą gavau, nepadariau namų darbų. Gerai, paskaitysim, nepatikrinu, nepadarė vaikas. Įsijungiu tą tamo, žiūriu trys žinutės. Viena iš tų žinučių buvo tokia. Gerbiami tėveliai, šių dienų mokykla susidūrė su didelė problema, mažėjančia mokinių mokymosi motivacija, kuri būdinga ne tik vyresniųjų klasių mokiniams, bet ir pradinukams. Todėl gruodžio 10 dieną, 6 valandą, kviečiame į aktų salėje vyksiančią paskaitą tėvams, kuri vadinasi sprendžiame šeimos krizes, stipriname vaiko motivaciją mokytis. Lektorė psichologija Marina nuoširdžiai laukia. Aš perskaitau šitą žinutę ir viduje toks šypsausi, žinot. Iš tikrųjų, man viskas aiškiau pasidaro. Tau tie 20 tėvų, kurie būtų susirinkę, 40, jeigu dar su tėvais, per mažai. Noriu užskleisti šviesą, ar kiektų salę, kur jumsis visi tėvai. Bet paskui aš galvoju, skaitau ratais knygą ir suprantat, gynė, aš kalbėsiu, ne mane kviečia, aš tik tai tėvas dalyvausiu. Ir mano tokios mintys, idėjos tik lengva, ratais knygą neskaitant, aš svarstau, ja, ta vat, lektorė, psichologija, nejaugi dabar, vat, tokia vat aktuali tema, ar ne, apie ką dabar aš visą laiką svarstau ir vat, ten kokias temas vis matau, tai vis mokykla ir kaip mokyklas yra sunku. Ir aš galvoju, nejaugi, jinai dabar neusimins nieko apie kūrėją. Ką galima šnekėti, tu ar paskui, vat nejuokis, nes tai žinai, tai ką galima, tada aš taip svarstau, gerai, aš dirbiuosi savo mintim, panasi, tu dirbiuosi savo mintim, gerai. Ką galima ten valandą kokią laiko šnekėti, kaip spręsti tas krizės šeimoje. Nu tai, man tai natūralu, ir mum, ar ne, taigi, tik tai atrado savo stybę, aš esu savyje, palaukit, nesijokit, aš dar nebaigiu. Ir kada skaičiau Rantijos knygą, ten arbat yra toks pamokymas, kaip Jėzus klausimu suteikdavo ordį informaciją. Ir kaip man vedudėstosi? Pirmiausia, žinoma, turi būti tas vedimas, toks, va, tas iš vidaus, pajausti, kaip kūrėjas tave veda. Tai jeigu, nu, aš nežinau, kaip ten tos pasakos vyksta gal, va, tu žinai, ne, ar galima tėvam ten pakelti ranką, pasakyti žodį, arba klausimą, užduot, tai galima užduoti tada tokį klausimą, aš taip svarsto, ne, ten gerbiama psichologė.
Didžiai gerbiam,
jūs turbūt taip, turbūt reikia kalbėti, ne, ten mokykloje. Ne, jeigu yra vedimas, tai kalbėsi, aš taip viskas duo, ne, tada tu klausi, o kas gali suvienyti, kas vienyje kas gali suvienyti mokytojus, mokinius ir tėvus. Kodėl vaikai yra jautrus mokyklose, todėl kad šeimoje turi problemų. O kodėl šeimoje turi problemų? Dėl to, kad niekas nemąsto apie kūrėją. Nu, žodžiu, tai būtų va toks užsiminimas apie tą kūrėją. Tai jeigu aš turiu apvaizdos apsaugą, aš ją turiu, jeigu aš atsistosiu, aš ten nueisiu. Aš ten nueisiu vien dėl to, kad man yra labai didžiulis įdomumas, ką galima kalbėti, neusimus apie kūrėją, kaip spręsti tas problemas. Jeigu aš pausiu tą vedimą iš vidaus, ar ne, nes aš jaučiu, kad aš turi tenai nueiti. Aš iškart pamačiau iš tavo skelbimą ir aš turi tenai būti, suprantat. Ir aš nueisiu ir paklausysiu ir šitam... Ir aš turėjau paistas apsaugą, suprantat. Ir aš nenorėjau apie tai kalbėti, bet vat kaip yra, suprantat. Kol aš nenorėjau apie tai kalbėti. Bet taip yra, kad Aš anksčiau visada tylėdavau, man buvo labai sunku kalbėti, o dabar mane vis traukia kalbėti. Ir jeigu aš būčiau nekalbėjęs visą šitus laikus šventovėje, ne, nes man iš pradžių buvo labai sunku, o dabar man norisi kalbėti, tai jeigu toks yra mano, kad aš tenai nuvyčiau ir kalbėčiau, tai aš kalbėsiu. Bet žodžiu, aš norėjau pasidalinti su jumis ir šitais visais savo pamąstymais ir kad aš dabar skaitau kokius nors straipsnius, įsijungiu Delfį, įsijungiu kažkokią tai ten svetainę. Man dabar va šią savaitę visur apie mokyklą. Vakar pusė pirmos skaitau mokymą ir taip netyčia apie Jėzus suteiktą mokymą skaitau. Ir tame mokyme Jėzus sako mums, kaip mokykloje, sako, mokytojai mokykloje atlieka tik tai savo prievolę, pareigą, žodžiu, kad jie nėra suteikta galimybė šnekėti apie meilę, ten taip parašyta. Žodžiu, aš noriu sakyti, vėl mokykla, toks jausmas, kad mane tenai, va, kaip, žinai, kad eiktų, bet taip pat, ką aš skaičiau rankas knygoje, nes iš jas labai aš mokausi, tiesa yra įsisavinama tada, kada jinai patyrimu yra suvokiama. Tai va, tai tik tokie mano pasidalinimai. Traukia mane kalbėti, man to, tai aš ir galvoju.
Ačiū tau. Kas dar turi savo mokymą, prašau? Esmė yra tai, kad tai yra patyrimas Vitai, kad jį prabiltų tiems žmonėms, kurie nesidomi nei kūrėjai, nei dvasiniais dalykais. Tai vat jos patyrimas, kaip pasakyti žodį toje priešiškoje auditorijoje, jai bus iššūkis. Bet to pačiu bus ir nauja išplėsta samprata ir taip pačiai psichologijai, tai ką išgirs iš Vitos, ir mokytojams, kurie taip pat dalyvaus, ir tėvams. Todėl visiškai nesvarbu, ką psichologija ten kalbės, ir šiuo atžvilgiu ta psichologija negali kalbėti apie kurie, kur nėra, at, kaip sako Adolfina, metodai, jie nenumato kurėjo, kad juose jis tai maišytųsi. Jis tik trukdo. Tai va, tai dėl to Vita bus va, tas pirmasis tam tikras impulsas, kad jie tą informaciją turėtų jau pasąmonėje. O paskui po vieną, kada liks, kažkokia akimirka išplauks, Vitos pasakyta šviesa. Tiek psichologijai, tiek ir tėvams, tiek ir mokytojams. Žodžiu, čia esmė va tame Vitos pasisakyme. Tas susitikimas, tu labai teisingai pasakai, kad nu ką, suorganizavo apvaizdą, kad būtų tada ne 10 tėvų, o daugiau. Visai mokyklai galbūt ar ten pradinukam.
Čia visus tėvai. Ir pradinukam parašyti, tai čia susirinks, kaip suprantu, kas
jau pilna ar tu sąlyčiu.
Na va, tai bus tada.
Kas šitą ar tu sąlyčiu?
Atsisėsk pirmiausia iš savo patyrimo, pasakysiu, arba pabaigoj salės, arba pradžioj, kad tu galėtum tada kalbėti į salę, kad nebūtų vidury salės, kur tada tavo balso bangos sklis tiesiai, o nesklis už nugaros. Tai va, reikia būti patogiau priekį sėdėti, kad tu atsigrėžtum viena, negu visą salę turėtų atsigrėžti, kas tam kalba, žiūrėti, nepatogu. O jeigu nepatogu, tada perkreiptas sprandas ir virpesiai nepatenka į abi ausis. Tai va, reikia geriau, kad sėdėtum priekyje.
Kaip tu galvoji, kur sėdėti?
Priekyje ir kampe pasirinka tau. O tu, o taip, jeigu atsisėsi, važiūrėsi į salę, tai iš šito kampo ir šesklis, ir ten, ir tu gali dar pasižvalgyti. Taip, kad taktinis ėjimas į kampą pirmose eilėse.
Kodėl va taip va, man, žinai, per tą vakarėlį, kai buvo proga, už tai, kad yra didesnė proga, ir paskui žiūri, kaip tik tau malda, žinai, pirmadieninė, už apvaizdą, apvaizdą, mūsų teiktų, ar tas pasireikštis aplinkybės. Ir iš tikrųjų, va, jos kažkiek laiko yra suteikiamos. Pagal tavo, kaip tu, va, pagal tavo apsiverimo.
Tai čia ketvirtadienį jau?
Čia ketvirtadienį, 6 valandą, taip.
Nu, tai va, pasimelsim už tave. Individualiai. Kas dar turi savo mokymą, prašau? Na, tai jis ne prie arbatos, jeigu nebėra mokymą. A tavo poezijos irgi nebėra naujos?
Yra vaikam, kad aš labai daug prirašau dabar.
Einu aš į šitą Urantijos susėmimą vakar, žiūriu, kažkas tai ten rūksta, tik tai dūma iš po lasdų. O kai žingsniuoja žverinė, žiūri alpinas gyk, musik alpinai, kur tu dabar tai čia? Su lasdo, o jis taip pat, o jis sako labai gerai, dirba rankos. Jo, jis jau apėjęs ten maždaug 4 ratus aplink žverinę. Nu, taip. Nu ką, prieš arbatą dar trumpa malda. Tėvė, amžinasi su tavo motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu, ačiū tau šį maistą su meilė patiektą, te sustiprinais kiekvieną fizinio kūno lastelę, pripildo ją tavąją gyvybinę energiją, kad šitas kūnas, tavo materiali šventovė, būtų sveikas, stiprus ir pasirengęs draugė kurti gėrio darbus, kada jame esanti tavo padovanota amžinoji dovana, kiekviena iš mūsų asmenybė, atsiveria tau ir trokšta kaip bendrakūrėja su tavimi kurti gėrį visumos labui, panaudodama šitą materialų pavidalą, laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen.